Prieks jūs visus redzēt, mēs šodien ieskatīsimies drusku varbūt tās tādā savādākā Ziemassvētku stāstā. Mēs esam pieraduši parasti no evaņģēlijiem, no Lūkas evaņģēlija un Mateja evaņģēlija, kur tiek aprakstīt Jēzus piedzimšanu. Un, protams, uz šo piedzimšanu var skatīties no šiem te notikumiem, kad Jāzeps ar Mariju ceļo uz Bētlēmi, ar kūtiņu, ar gudrajiem, ar visām šīm lietām. Tie ir patiesi reāli vēstures notikumi. Bet dažreiz mēs viņus tā pie viņiem esam pieraduši, ka mēs viņus dzirdam vai no tā kā tas tonis, ka tas ir tā kā kaut kādā pasaku žanrā kaut kādā. Vai vienkārši mēs tik ļoti esam pie tā pieraduši, ka arī mēs tam visam ticam, ka dažreiz, man liekas, man vismaz prasās tā kā no cik leņķas svaigākā veidā, no varbūt no rakstuvietām, kurām mēs neesam tik daudz pieraduši pa Kristus dzimšanu. Šeit Jānis savā pirmajā vēstulē, 1. Līdz 4. Pantam, viņš nerunā par šiem notikumiem, bet viņš tā kā pasaka, ko tas nozīmē, ka trīsvienības otrā persona, Dievs dēls, ienāca ķermenī savā miesā piedzimšajā pasaulē. Ko tas nozīmē? Tāpēc arī šis nosaukums, ko nozīmē Ziemassvētki? Viņš nerunā tik daudz par notikumiem, bet ko tas nozīmē? Kādas tam ir sekas? Nu ko, nolasīsim šo te rakstuvietu. Tad mēs aizlūksim, lai mēs arī uzņemam šo vārdu, lai mēs to dzirdam. Ja? Tad. Jāņa 1. Vēstule 1-4. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savam acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja, par dzīvības vārdu, un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši, un apliecinam, un pasludinam jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva, un tika mums parādīta. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinam arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums rakstam, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai kungs svētī arī šo laiku, kad mēs ieklausāmies viņu vārdā. Tēvs, mēs pateicamies, ka tas, par ko mēs runājam, tagad Ziemassvētkos par Kristus piedzimšanu, ka tie nav cilvēku izdomājumi, tās nav cilvēku vēlmes vai folklora, kungs, bet tas ir tas, ko tavi apustuļi redzēja, dzirdēja, tavs dēls, ko viņa rokām aptaustīja, tēvs, ka tu ienāc šeit laikā un telpā pie mums un atklāji mums mūžīgo dzīvību, tēvs, kad Kristus ir šis dzīvības vārds, un tāpēc mēs lūdzam, lai mēs šo dzīvības vārdu arī uzņemam, lai mēs neaizvaram savus ausis un sirds, bet lai mēs tavu dzīvības vārdu uzņemam un iegūstam dzīvību tevī, kungs. Un kā Jānis šeit saka, lai mūsu prieks būtu pilnīgs tevī. Mēs to lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko? Ko tad nozīmē Ziemassvētki? Protams, mēs nerunājam šeit tik daudz par ziemu, jo mums ir reāli nav kāda ziema šobrīd, par ko runāt. Bet par ko tad ir Ziemassvētki? Ko nozīmē Ziemassvētki? Un pirmā pārsteidzošā lieta, es pat teikšu šokējošā lieta, par kuru mēs neesam tik daudz raduši domāt šajā sakarā, ir tas, ka Jānis saka, ka viņa un apustuļu un draudzes liecība par Kristu nav cilvēku izdomājums vai folklora, vai cilvēku vēlmi kaut kāda projekcija, bet ka tās ir aculiecinieku liecības. Viņš viņu izņem no mītu pasaules, viņš saka, ziniet ko? Tas, par ko jūs lasat evaņģēlijā, tā nav folklora vai mīts, tas ir aculiecinieku liecības. Tas pirmais punkts jums lapiņās, viņš saka, tā ir aculiecinieku liecība. Ievērojiet, ziniet, ja cilvēks kaut ko vairākas reizes atkārto, tad viņš to grib uzsvērt. Ja? Un šajos no 4 pantiem, pirmajos 3 pantos, viņš atkārto atkal un atkal, ka tas ir tas, ko viņi redzēja, Kristus ir tas, ko viņi redzēja ar savām acīm, viņi dzirdēja viņu mācību, viņi aptaustīja viņu ar savām rokām. Viņš to atkārto 3 reizes. Jūs redzēt, sakot ar 1. Pantu, kas bija no iesākuma, ko mēs esam dzirdējuši, ko savam acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja. Viņš ir, ka tā nav izdomāja fantāzija. Kristus viņa persona, vienpiedzimušais Dieva dēls, trīsvienības otrā persona, ienāca un piedzimušajā pasaulē. Mēs viņu dzirdējām, mēs viņu redzējām, mēs aptaustījām rokām. Un otrajā panta atkal. Viņš vienkārši līdz ziniet, tā kā literatūras skolotāja sacerējumā būtu svītrojusi. Ziniet, ka atkārtot lieto pa daudz vienu un to pašu, tā kā svītrojas sarkanu, nepareizi. Bet Jānis, viņš saka, nē, lai jūs nepalaistu to garām. Viņš vēlreiz atkārto otrajā pantā. Un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši, un apliecinām, un pasludinām jums mūžīgo dzīvību. Un trešajā, ko esam redzējuši, atkal trešajā viņš pasaka, ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums. Viņš atkal un atkal uzsver, ka tā ir atsliecinieku liecība. Līdz pat tam, ka Jānis lieto juridisku terminu, kas tika lietots pirmā gadsimta tiesā. Šis te vārds otrajā pantā, ko mēs esam redzējuši un apliecinām. Šis te vārds martureo, grieķu valodā ir juridisks termins liecības sniegšanai tiesā. Tas ir viņa zvēres tiesas priekšā, ka viņš sniedz atsliecinieku liecības. Tas ir tā juridiska terminoloģija, ko Jānis šeit lieto. Viņš grib pateikt, es kā atsliecinieks, un mēs, viņš saka, viņš daudzskaitlē, viņš runā par apustuļiem. Viņš saka, tas ir atsliecinieku liecības, par ko mēs runājam. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc tas ir svarīgi, ka tā ir atsliecinieku liecība? Jo ziniet, bieži vien cilvēki Ziemassvētks un gal galā patiesībā Kristu un kristietību uztver kā kaut ko tādu, kas vienkārši ir derīgs tik daudz, tas mums palīdz. Es bieži vien saskārēšu to apgalvojumu, ka, kad Kristus un kristietiem ticība ir vienkārši tā kā kruķis, kas cilvēkiem palīdz vienkārši tad, kad viņi netiek galā ar dzīvi. Ka tas ir kaut kas, kas mums vienkārši palīdz, un tie, ja tev palīdz, tas ir labi. Bet man nevajag, un man tas nepalīdz. Ja tev palīdz, tev ļoti labi. Bet man tas nav vajadzīgs, jo tas man nepalīdz. Bet Jānis šeit saka pavisam kaut ko citu. Viņš saka, zini ko, netic tam, tāpēc, ka tas tev palīdz. Vienīgais iemesls, kāpēc tev tam ir jātic, ka tā ir patiesība. Netic tāpēc, ka tas tev vienkārši palīdz. Jo nākošā brīdī tas tev vairs nepalīdzēs varbūt tās. Vienam palīdz, vienam nepalīdz. Jānis saka, vienīgais iemesls, kāpēc tam ticēt, ir tas, ka tā ir patiesība. Jūs ziniet, kas ir arī bieži vien cilvēki. Vienā brīdī viņam palīdz, un tad viņam tas vairs saka nepalīdzēt, un viņam tā, ka tas vairs nav vajadzīgs. Bet Jānis saka, tas nav tas iemesls. Un ziniet, vēl arī pats vārds ticība. Ja? Es arī regulāri saskaros to, ka tas ir kaut kas tāds. Cilvēki to uzskata par kaut kādu mistisku tādu spēju ticēt notikumiem, pa kuriem patiesībā nav pamatu uzskatīt, ka viņi reāli ir notikuši. Mēs ticam pretēji racionālajam. Tas ir kaut kas tāds. Ticība ir pretēji racionālajam. Bet patiesībā Jānis ticība ieliek kaut kādā pavisam citā kategorijā. Viņš saka, ticība ir balstīta uz atsliecinieku liecībām. Uz pierādījumiem. Viņš saka, tas, par ko mēs runājam. Un, protams, es cits reizes esmu lasījis arī lekcijas par šiem te, kāpēc mēs varam pieņemt šīs atsliecinieku liecības. Šī ir reizē, man nav tam laika, bet priekš skeptiķiem es gribu pateikt tikai to, dod iespēju šīm te atsliecinieku liecībām. Pārbaudi viņas. Ja tu tiešām esi atvērts, ar atvērtu prātu, racionāls cilvēks, dod iespēju šīm liecībām tev pārliecināt. Paskaties, vai viņas izej līdz galam, pārbaudi viņas. Ja? Un es tev varu vairāk kā garantēt, ka tu nebūsi vīlies. Ieskatoties šajos atsliecinieku liecību notikumu aprakstos, kas ir jaunajā derībā, ko mēs lasam, tev viņi neliks vilties. Tu redzēsi, ja tu tiešām godīgi tam pieies un ieskatīsies, tas tev neliks vilties. Tas tev neliks vilties. Es atceros, viens no mūsu draugiem, mācītājs Viljams Tellers no Londonas, no St. Helens baznīcas, viņš stāstīja par kādu studentu. Man liekas, viņš bija no Bangladešas vai no Indijas, kas bija atbraucis Londonā mācīties. Un kāds viņu bija uzaicinājis baznīcu, un cik es sapratu, viņam bija vienkārši neērti šim jaunietim atteikt, kā bieži viens ir, varbūt tas ir jums kādreiz uzaicinājis, tad bija neērti atteikt, un to atnāca. Ja? Viņš vienkārši aiz garlaicības laikā sāk šķirstīt bībeli, un ja jūs redzēsiet bībeli, bībeli aizmugurēja visādas kartes. Kartes, kur Pāvils ir ceļojis, kur Jēzus, kur viņš ir bijis, kur viņš ir staigājis, kāda ir viņa bijuši tie ceļojumi. Viņš šķirstīja tās kartes, nu zinu, kā bildītas. Viņš tā kā, klausies, bet šitie cilvēki, viņi apgalvo, ka tie ir kaut kādi reāli notikumi. Viņi, tie cilvēki, kas tajā Bībelē tic, viņi uzskata, ka tas tiešām viss ir noticis. Jo viņš bija hinduists, un viņš tā kā hinduismus darbojas pavisam citā sfērā. Tas nav obligāti, tam jābūt bijis vēsturiskiem notikumiem, kas ir aprakstīts, tiksim, tur vēdās un kaut kur vēl citur. Ja? Nav svarīgi reliģijai, šajai reliģijai darboties, lai tie būtu vēsturiski notikumi. Un kristietība darbojas pavisam savādāk. Kristietība saka, tie ir reāli notikumi. Viņš sāk šķirt, viņš saka, klausies, bet viņi uzskata, ka tas tiešām noticis. Nu, labi, viņš tā kā bija gatavs pārbaudīt to. Un tā, ka viņš pārbaudīja, tas viņam nelika vilties, ka tie ir vēsturiski notikumi. Jānis saka, netic tāpēc, ka tas tev palīdz. Ja tu tici, tad tikai tāpēc, ka tā ir patiesība. Un tad jau, zini, tad jau tā patiesība tev aizdīs pareizajā virzienā. Tici nevis tāpēc, ka tas tev palīdz, bet tici tāpēc, ka tā ir patiesība. Un zini, kas ir... Ja tā ir patiesība, es gribu pateikt divas lietas, kas no tā izriet. Ja tā tiešām patiesība, tas tiešām ir noticis. Ir divas lietas, kas izriet no tā, kāpēc tas ir svarīgi. Pirmkārt, ja tā ir patiesība, tad mīlestība ir iespējama. Ko tas nozīmē? Ievērojiet, šeit ir tie vārdi, kur Jānis pasaka, ka mīlestība un attiecības eksistē pirms cilvēces. Mīlestība un attiecības jau eksistē trīsvienībā, pirms radīšanas. Trīsvienībā jau bija attiecības un mīlestība pirms Dievs radīja pasauli. Dievs radīja pasauli dēļ mīlestības, nevis kā dažreiz cilvēki domā aiz garlaicības vai aiz vientulības vai vēl kaut kā. Dievs nebija vientuļš. Trīsvienība pasaka, ka attiecības jau eksistē pirms radīšanas. Un tāpēc mīlestība ir iespējams. Viņš lasa paskaidrošu, kāpēc. Skatieties, kā šeit saka... Ko Jānis šeit saks? Pirmajā pantā, kas bija iesākumā, tas ir pirms pasaules radīšanas, viņš atsaucās uz pirmo Mozes grāmatu, kas bija iesākumā, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvi, un tad klausties, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Viņš saka, trīsvienības otrā persona, dēls, Dievs dēls, vārds, bija iesākumā pirms pasaules vēl radās, un viņš bija pie tēva. Jau šeit ir šī sadraudzība, jau ir mīlestība un attiecība. Ziniet, kāpēc tas svarīgi, es jums pateikšu. Ja tu apgalvo, ka es ticu zinātniskajiem pasaules uzskatam, cilvēks un viss, kas mums ir apkārt, ir skaidrojums tikai tīri, strikti horizontāli zinātniskās kategorijās. Tas, kam es ticu, tad es varu pateikt, attiecības un mīlestība nav iespējama. Jo tikai šajā horizontālajā plaknē skatoties uz cilvēku, ja jūs izpreparēsiet cilvēku, ja tu viņu atšķērdīsi vaļā, tu tur neatradīsi mīlestību. Tu tur neatradīsi viņu iekšā. Tu neatradīsi cilvēku tiesības, tu nekā nav. Horizontālajā zinātniskajā plaknē, kas ir svarīgi, viņai ir sava loma, bet tas nav viss. Ja tu skatīsies tikai šādā veidā uz cilvēku, tas, ko tu redzēsi, kad tas, ko cilvēks sauc par mīlestību, ir ķīmiskas reakcijas smadzenēs. Tas ir varētu teikt, elektroniski impulsi, ja, kas skraida pa galvu. Tas nekas cits nav. Un evolucionārie zinātnieki jums pateiks, kāpēc ir šīs te sajūtas, šīs te kaut kādas sajūtas? Zināt, viņš pateiks, viņam nav nekāda augstāka jēga, viņam nav nekāda augstāka, bet tā mēs nevaram dzīvot pareizi. Neviens jau tā reāli nedzīvo. Zinātniskā plaknē tev pateiks, zini, šim te impulsiem smadzenēs un ķīmiskajām reakcijām vienkārši bija uzdevums evolūcijas procesā, lai cilvēks izdzīvotu, lai viņi pieķertos, lai veidotos ģimene, lai viņš izdzīvotu. Tīri, ja mēs skatāmies evolūcijas šajā te skatījumā, Tas, ko mēs saucam par mīlestību, par pieķeršanos, par jūtām, par attiecībām, nav nekāda augstāka jēga. Tie bija vienkārši instrumenti, kas cilvēkam bija vajadzīgi, ja mēs skatāmies no evolūcijas viedokļa, lai viņš izdzīvotu. Lai turpinātos cilvēku dzimt. Un tie, kas neattīstīja šīs te jūtas pēdiņās un šīs sajūtas, izmira. Tas ir tas, ko tev pateiks evolūcija. Mīlestība nav iespējama. Attiecības nav iespējams. Ja mēs skatāmies tīri horizontāli, tīri tikai zinātniski. Es nenolīdzu, ka zinātniskajam skatījumam ir savu vietu un savus uzdevums, bet tas nav viss. Jūs saprotiet, par ko ir runa? Mīlestība un attiecības nav iespējams. Bet ja attiecības un mīlestība jau eksistē trīsvienībā, kā šeit sacīs, iesākumā vēl pirms pasaules radīšanas, un dēlam, kas ir pie tēva, viņam jau ir sadraudzība savā starpā. Ziniet, kas izmainās? Ziniet, kas notiek? Arī mums ir iespējams tas. Mēs saņemam to no Dieva. Visu, ko mēs pazīstam savās attiecībās, mēs no sākuma to saņemam no Dieva. Redzēt, tālāk viņš saka, ka tas arī pārveidojas tajā, ka mums ir, mēs esam aicināti sadraudzībā ar Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu šajā trīsvienībā. Skatieties, trešajā pantā šī tā otrā rindiņa. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Šis Ziemassvētku paziņojums priekš mums ir tas, ka mēs tiekam ieaicināti šajā sadraudzībā, šajās attiecībās, dēļ tā, ka viņas eksistē jau trīsvienībā. Dievs aicina mūs pie sevis. Tas, ko nozīmē Ziemassvētki, ko tad nozīmē Ziemassvētki? Atcerieties, ko mēs sacījām vispēc pie grēkslas lūkšanas. Nevis tas, kas mums jāizdara, lai nonāktu pie Dieva, bet tas, ko viņš ir izdarījis, lai atnāktu pie tevis. Lai padarītu šīs attiecības iespējams. Dievs ir atklājis, lai mēs viņu pazītu. Jums došu piemēru. Tiem, kas padomju laikā ir uzauguši atcerēsies šos te paziņojumus, kurus jums lēs pateikšu, jūs viņus būsiet dzirdējuši. Tad, kad 61. Gadā Jurijs Gagārins aplidoja apkārt zemeslodē pirmais, ja, kosmos kuģī, Hruščovs paziņoja, viņš saka, ziniet ko? Mēs esam ateistu valsts, un tikko mūsu kosmonauts aizlidoja kosmosā, un viņš pierādīja to, ka Dieva nav, jo viņš aplidoja apkārt zemeslodēji, un viņš tur neko neredzēja. Viņš saka, viņš pierādīja, ka Dieva neeksistē, viņš tur aizlidoja. Un atbildot uz šo te Hruščova paziņojumu, Clive Staples Lewis, kur jūs citi zināsiet no šim te Narnijas hronikām, viņš bija Oksfordas un Kembridžas literatūras profesors, viņš uzrakstīja tādu eseju, lai tā kā refleksija par to, ko Hruščovs bija pateicis. Viņš saka, zini ko, ja Dievs eksistē, ja Dievs ir, tad mēs viņu nepazīsim tā, kā tu pazīsti savu kaimiņu, kas dzīvo otrajā stāvā vienkārši. Ja Dievs ir, šīs attiecības nebūs tā, tu viņu nepazīsti kā vienkārši kaimiņi, kas ir otrā stāvā, ka tur no pirmā stāva aizies uz otro un viņu satiksi. Tā kā Hruščovs domāja, ka Gagarinam to vajadzēja redzēt. Viņš saka, ja Dievs ir, un ja viņš ir īss, tu viņu nepazīsti kā pirmā stāva iedzīvotājs, otrā stāva iedzīvotājs, bet tu viņu pazīsti kā Hamlets Šekspīru. Vienīgais veids, kā Hamlets var pazīt Šekspīru, nevis uzkāpjot bēniņos un skatoties, kur ir Šekspīrs. Bet vienīgais veids, kā Hamlets var pazīt Šekspīru, tad, ja Šekspīrs pats sevi ierakstīs savā stāstā. Vienīgais veids, kā Hamlets var pazīt Šekspīru, tad, ja Šekspīrs ienāks pats šajā stāstā un atklāsies Hamletam. Jūs saprotiet domu? Nevis kā pirmā stāv iedzīvotājs uzkāpjot bēniņos un tur viņš kaut kur tas kaimiņš dzīvo. Tikai tad, ja Šekspīrs ierakstīs sevi šajā stāstā. Ja viņš atnāks un satiks to Hamletu tajā stāstā, tas ir vienīgais veids, kā viņš viņu pazīst. Un ziniet, kas ir? Ja Hamlets tas ir Šekspīra prāta darbs, tad tas, ko mēs šeit lasam, kad Dievs ierakstīs sevi šajā stāstā, viņš ienāca un sastapa mūsu šajā stāstā. Viņš atnāca un mūsu sastapa. Šīs attiecības ir iespējams. Tas, ko mums pasludina un piedāvā Ziemassvētka Kristus piedzimšana, ka mīlestība ir iespējama, tāpēc, ka Dievs ir trīsvienība, un attiecības jau eksistē šajā te trīsvienībā. Bet vēl vairāk, tas, kas notiek Ziemassvētkos ar Kristus piedzimšanu, viņš ienāk un ieraksta sevi šajā stāstā, ka mēs viņu varam sastapt un pazīt. Ka mēs viņu varam sastapt un pazīt. Un te man ir izaicinājums un aicinājums jums, mīļie brāļi un māsas kristieši. Ja mēs sakam, ka tā ir patiesība, ka Kristus ierakstīja sevi šajā stāstā, atnāca mūsu sastapu. Lai mums būtu sadraudzība, atcerieties, kā viņš saka, mums ir sadraudzība ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Mums ir šī sadraudzība, tas ir tas, ko Kristus Ziemassvētkos atnes. Tas man jums ir izaicinājums. Praktizējiet to. Lai tā ir tava ikdiena, lai tu staigā ar Dievu tēvu, dēlu un svēto garu ikdienā soli pa solim. Viņš tev ir atnācis ieaicināt šajās attiecībās. Es jums pat neteikšu neko vairāk. Ja? Staigā šajā, jo tas viņš jau ir izdarījis, atzīt, ar ko mēs sākām. Tas nav stāsts par to, kas tev ir jāizdara, lai atnāktu pie tevi. Viņš ir atnācis pie tevis. Staigā šajā sadraudzībā. Staigā sadraudzībā, kas tev Kristu ir atnākus ar tēvu, dēlu un svēto garu šo trīsvienību. Bet ziniet, kas ir vēl pēdējā lieta, ko es gribēju pateikt, ko šis te nozīmē. Ja tas ir reāli, ja tas ir noticis, ja vārds tapa miesa, ja trīsvienības otrā persona atnāca pie mums, tas ir atsliecinieku liecības, viņš atnāca, lai staigātu ar mums un mūsu pazītu, lai mums būtu sadraudzība. Mīlestība ir iespējama, un trešā lieta, kas šeit ir, kad tad prieks ir iespējams. Ja Dievs ir atnācis pie mums, prieks ir iespējams. Redziet, ar ko viņš noslēdz 4. Pants. Un mēs jums to rakstam, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Ko tas nozīmē? Es jau to kādreiz agrāk esmu minējis, iespējams, iepriekšējos Ziemassvētkos. Bet Gilberts Čestertons, viņš bija britu rakstnieks, un viņam bija šis te cilvēks, kas bija ceturtdien jaunajā Rīgas teātrī. Viņam bija tāds iestudējis, nevis viņam, viņš jau sen vairs nav šīs zemes, bet jaunais Rīgas teātrs bija iestudējis, cilvēks, kas bija ceturtdien. Tēvs Brauns, kas iet par man liekas, par pirmo televīziju, ja, tas ir Čestertona darbs. Viņš bija kristiets, un viņš sacīja, priekš kristieša galvenajai emocijai, ja pieredzēt dzīvē, ir jābūt priekam. Un bēdas ir tikai otršķirīgas. Tāpēc, ka galvenās lietas ir atbildētas. Un bēdas ir otršķirīgas, tāpēc, ka ir bēdas, bet tās visas ir lietas, vai nu jau atrisināts, vai tiks atrisināts laika gaitā. Šis cilvēks nav kristietis, viņa galvenajai emocijai jābūt ir bēdām. Un prieks tikai ir otršķirīgs, tāpēc, ka galvenais bēdas, tāpēc, ka pašsvarīgākie jautājumi nav atbildēti. Ko tas nozīmē? Es jums paskaidrošu. Šīs tā lietas kā nāve, dzīves jēga, ļaunums, labums. Ko darīt ar šīm lietām? Viņas visas ir neatbildētas. Tāpēc galvenā emocija jābūt ir bēdām, tāpēc, ka pats svarīgākais nav atbildēts. Prieks var būt tikai īslaicīgs, pārējošs. Bet cilvēks, kas ir šajā sadraudzībā ar Kristu, galvenās lietas ir atbildēts. Dēļ Kristus augšām celšanās nāves varēs sakauta. Dēļ tā, ka viņš Kristus ir piedzimis miesā un nāk ar jaunu radīšanu, jaunu debesu un jaunu zemi, arī fiziskā pasaule tiks dziedināta. Tas ļaunums, ko mēs piedzīvojam šodien visādos veidos, Dievs nāks un viņu dziedinās šo pasauli. Arī tas, ka Kristus ir miesā, viņš saka, mēs viņu aptaustījām rokām. Ziniet, kāpēc ko tas pasaka? Ka Dieva skatījumā, evaņģēlija skatījumā fiziskā pasaule ir svarīga. Fiziskais, ķermeniskais ir svarīgs, viņš tikai ir jādziedina. Bet tā nav kaut kāda lieta, kas ir jāizstum ārā. Galvenās lietas ir atrisinātas. Ja mēs lūdzam par veselību, mēs ceram, ka Dievs mūs dziedinās, bet galā viņa jaunajā pasaulē, viņa tauta būs, nebūs vairs ne nāves, nebūs vairs ne asara. Mēs lūdzam par trūkumu varbūt tās. Mēs ticam, ka Dievs šeit jau palīdzēs, bet pat ja viņš neatbildēs, mūsu Dievs, mūsu tēvs ir pasaules radītājs. Viņam piedara visu pasaules bagātību, un jaunajā viņa pasaulē, ko mēs sagaidām, vairs nebūs ne trūkuma, ne asara, ne bēda. Ja mēs jūtamies vientuļi, mēs lūdzam pēc sadraudzības, bet galu galā mums ir sadraudzība ar tēvu, dēlu, un kā Dāvids saka psalmos, pat ja man tēvs un māte atstās, tu man neatstās. Visas problēmas ir priekš ticīgā vai nu jau atrisinātas, vai viņam ir apsolījums, ka viņš tiks dziedināts jaunajā pasaulē. Pats svarīgākais ir atbildēts. Tāpēc prieks ir iespējams. Lai nākas nākdams. Jūs ziniet, jūs saskārušas, nezinu, vai mūsu valstī tas ir īpaši tāda problēma. Bet ļoti daudzām mājām, cilvēkiem, privātu mājām ir problēmas ar mitriem pagrabiem un gruntsūdeņiem. Un tā parādība bieži vien ir tāda, ka varbūt visur apkārt viss ir izkaltas un viss ir zāle, jau ir vasarā brūna palikusi un viss ir izkaltas, bet pagrabs ir mitrs. Es nezinu, vai jūs to esat saskāršies. Tad kaut kas tāds ir tas, ko šeit apraksta Jānis. Lai ar kādi ir apstākļi, prieks ir iespējams. Tāpēc, ka cilvēki, tev ir sadraudzība ar tēvu, dēlu un svēto garu. Lai nāks nākams, lai kādi būtu arī apstākļi, iekšā būs ūdens un dzīvība. Jā, jūs saprotiet. Šis prieks ir iespējams, jo viņš nav balstīts vienkārši notikumos vai tavā personā vai tavā pieredzē, bet viņš ir balstīts šajā sadraudzībā ar Dievu tēvu, dēlu un svēto garu. Es nobeigšu šo vienu stāstu, ko es, man liekas, pagājušā dievkalpojumā pieminēju, kur Karlienai Elizabetei, tā kā viņa apgūva Ziemeļamerikas šīs kolonijas, viņai bija viens pavalstnieks, kas tur darbojās, viņš atbrauc apkārt, viņš teica, zinu, ko es vairs nevaru uz turien doties, jo man ir manā sadzīvē, manā rūpalā, man ir jāparūpējas šeit. Un Karolina Elizabete viņam pateica, tu zini ko, draudziņ, tu rūpējies par manām lietām, un es rūpēšos par tavējām. Un zinu, ka ja, es domāju, ja viņam Karolina pateica, es rūpēšos par tavējām, es domāju, viņam miers iestājās sirdī. Ja? Ja Karolina rūpēsies par tavām lietām, tad ar tevi gan jau, ka viss būs kārtībā, pareizi. Un tāpēc arī šeit prieks ir iespējams, tāpēc, ka tos, kurus Dievs ir iaicinājis sadraudzībā ar sevi, ar savu dēlu, kas ir piedzimis, ko mēs tagad zinām Ziemassvētkos. Ja viņš iaicinājis sadraudzībā, mums sadraudzība ar tēvu un dēlu un svēto garu, un viņš saka, zin ko, es rūpēšos par tavām lietām, tu neuztraucies. Lai nākas nākdams, tu nekas nenogremdēs, pat mats no tavas galvas nenokritīs. Un pat, ja viņš nokritīs, es zinu, kāpēc viņš nokrīt, un es visās lietās darbošos tā, lai viņš to nāktu pa labi, neuztraucies. Es rūpēšos par tavām lietām, veselē romiešiem Pāvils saka, šik mums nekas nenogremdēs. Mums nekas nenogrimdēs, tāpēc, ka dēļ Dieva mīlestības, kas ir Kristu, kas par mums rūpējās. Lai nākas nākdams, tāpēc prieks ir iespējams. Tāpēc tas kā tas slapies pagrabs, viņš vienmēr ir mitas, lai no, kas notikt ārā. Ja? Dieva rūpes ir tikpat nemainīgas, tāpēc prieks ir iespējams, jo pat svarīgākais ir atrisināts. Un bēdas kristietiem ir tikai otršķirīgas, jo tas ir lietas, kas pāries. Tas pie, vai no jau viņas ir atrisināts, vai viņas tiks atrisināts nākotnē Dieva jaunajā radīšanā. Nu ko? Aizlūksim un vēl dziedāsim kādas dziesmas. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka caur Kristu tu mūs aicini savā ģimenē, savā sadraudzībā ar tevi, ar dēlu, kungs, ka tas nav māņu vai izgudrojumi tēvs, bet mēs to varam pazīt, un ka mūsu prieks var būt stabils un pilnīgs, jo tu nāc ar jauno pasauli, mēs varam būt tavu bērni un zināt, ka tavā jaunajā dziedinātajā pasaulē arī tās lietas, ar kurām vēl tagad mēs cīnāmies un kas nav atrisinātas. Tu dziedināsi šo pasauli, ka mēs sagaidām ķermenisku, fizisku nākotni, jauno radīšanu, kur nebūs ne asaru, ne bēdu, ne nāves tēvs. Un ka tas nav balstīts vienkārši mūsu vēlmēs, bet ka tas ir balstīts reālos notikumos tēvs, par kurām mums atnes apustuļi, kas tevi ir redzējuši, dzirdējuši un ar rokām aptaustījuši tēvs. Pateicamies par to un lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nu, ko mēs vēl noslēgsim ar kādu dziesmu?